Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Aksla-saken. Denne episoden bygget på en tekst av politioverbetjent Hans Martin Gridseth. Sundmøre 2013.
Til tross for sin utfordrende geografi med fjorder og fjell, Sunnmøre et forholdsvis oversiktlig distrikt på Nordvestlandet. I løpet av et par dager på sensommeren I 2013 mottok Sunnmøre politidistrikt melding om to ulike saker som begge viste seg å innebære kriminalitetstyper som ikke var vanlige I distriktet. Selv om det var to helt forskjellige saker, gikk det ikke lang tid før etterforskerne stilte seg spørsmålet om det kunne være en sammenheng mellom disse. Onsdag 28. august 2013, like før klokken 18, ble tilværelsen snudd på hodet for de to unge kvinner som arbeidet ved Pluto kiosk og gatekjøkken I Fagerlia, like øst for Ålesund sentrum. Fra å selge fast food og andre kioskvarer til forbipasserende, stirret de plutselig inn I løpet på det de oppfattet å være en pistol. Utenfor sto en ung mørkledd mann med hettejakke og solbriller. Han pekte på de ansatte med en pistolingen I gjenstand, samtidig som han sa «Give me the money!» Den ansatte som stod nærmest reagerte ved å løpe til bakrommet og utløse ransalarmen. Dette førte til at mannen løp fra stedet uten å få med seg noe ransutbytte. Etter kort tid kom vepnet politi fra Ålesund politistasjon til stedet. De tok opp jakten på ransmannen, og en hundepatrulje fra politiet fulgte sporene fra gatekjøkkenet over en kirkegård og videre oppover mot boligområdet Ørnetua. Hundepatruljen mistet spor I boligområdet bare noen hundre meter fra gatekjøkkenet. I det samme området fant politiet senere et skoavtrykk som man antok stammet fra ransmannen. Både sporet og underlaget var slik at det ikke lot seg gjøre å sikre det med avstøpning, men skoavtrykket ble fotografert. Åstedsundersøkelser ble gjennomført, tipsmottak ble etablert, og politiet startet med avhør og andre etterforskningsskritt. Om formiddagen torsdag 29. august 2013 møtte noen jenter som studerte på høyskole i Ålesund opp ved Ålesund politistasjon. De var bekymret for sin studievenninne Anja Veløy Årseth, som de ikke hadde hatt kontakt med siden dagen før. Dette var svært uvanlig for Anja, som ble beskrevet som en veldig pliktoppfyllende jente. Anjas studievenninner fikk snakke med en etterforsker. De fortalte at Anja opprinnelig var fra Bergen, og at hun bodde hos sin mormor på Åse, en drøy mil øst for Ålesund sentrum. Studievenninnene visste at Anja hadde vært på Moa kjøpesenter sammen med mormoren onsdag ettermiddag. Etter at hun hadde kjørt mormoren hjem etter handleturen, hadde hun skiftet og kjørt av gårde for å trene. Anja trente regelmessig, og hun var glad i å løpe på stiene på byfjellet Aksla. Da studievenninnene forlot politistasjonen, opplyste de at de ville dra og lete etter Anja og bilen hennes. Byfjellet Aksla er et populært turområde i Ålesund. Det strekker seg fra Fagerlia i øst til Byparken i vest. Kjente steder på byfjellet er utsiktspostene Rundskue, Kniven og turveien Borgernesvei. Ved å gå de 418 trappetrinene fra byparken kommer en til Fjellstua, som er en kjent turistattraksjon i Ålesund. Etter kort tid fant Anjas studievenninner bil hun brukte. Dette var mormorens bil, men Anja disponerte denne fritt. Bilen stod parkert øverst i Per Bolstadvei i Fagerlia, som er et kjent og populært utgangspunkt for turområdet Aksla. Det at Anja hadde parkert der, stemte godt med at hun hadde dratt for å løpe på byfjellet. Samtidig som studievenninnene oppsøkte politiet og senere begynte å lete etter henne, ble Anja meldt savnet av sine foreldre ved Bergen politikammer.
God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Kripos bistår altså politiet i Ålesund etter at en 21 år gammel kvinne er sporløst forsvunnet.
Store mannskaper leter nå etter kvinnen som forsvant onsdag.
Savnetssaken og søket etter Anja fikk bred og fyldig pressedekning helt ifra starten av. Dette var med på å skape et stort engasjement i befolkningen, og pågangen ifra både grupper og enkeltpersoner som ønsket å være med å lete var massiv.
I over et døgn har søket etter Anja Veløy Årseth pågått for fullt på og rundt byfjellet Aksla i Ålesund. Over 200 personer fra politiet, Røde Kors, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder, Heimevernet og andre frivillige har til nå deltatt i den omfattende leteaksjonen.
Vi ønsker å samle all informasjon rundt bevegelsene til den savna, og derfor så alle som har sett noe og som er i nærheten av det som er kallet nullpunktet rundt bilen, der gjenger vi rundt nå for å samle inn informasjon som vi kan bruke for å gi oss en løsning på saken.
Parallelt har politiet startet en bred etterforskning for å komme til bunns i hva som har skjedd med den 21 år gamle studenten ved Høgskolen i Ålesund. I ettermiddag ble det satt i gang rundspørring i flere områder i byen, og Kripos er bedt om å bistå i etterforskningen. Den siste sikre observasjonen politiet har av 21-åringen fra Bergen er fra onsdag kveld. Da hadde hun vært hjemme hos bestemora etter en felles handletur, og skiftet til treningstøy før hun dro tidlig på kvelden. I går formiddag ble Anja Veløy Årseth meldt savnet av familien. Senere på dagen ble bilen hun kjørte funnet i østenden av det populære friluftsområdet i Ålesund. Der har hun parkert for å dra på joggetur, og der slutta foreløpig alle sikre spor etter Anja Veløy Årseth.
Vi hørte innsatsleder Olav Ramnefjell ved Sunnmøre politidistrikt i denne saken fra Dagsrevyen 30. august 2013. Reporter var NRKs Allan Eikrem.
Olav Bjørneseth, du står i området der letingen foregår, og nå er Kripos koblet inn. Hva betyr det?
Ja, det betyr at politiet holder alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd. De har ingen spor som tyder på at det skjedde noe kriminelt, men de vet heller ikke om de kan utelukke det. Og innsatsleder Olav Ramnefjell, hva er siste nytt når det gjelder letinga nå?
Nå er vi godt i gang med finsøket der jeg bruker Heimevernet Røde Kors. Vi gått over halvveis. Vi nærmer oss 60% av definert søksområde her på Akslafjellet.
Og det 300 personer som ute og søker i området. Har de funnet noen spor?
Nei, vi har ingen spor som fører oss vekk fra definert søksområde. Der 150 personer i overkant av det bruket på innsida inne i de definerte søksteigene. Og så har vi 150-200 frivillige som beveger seg på sørsida langs med veier og inn blant byggefelt.
Har dere fortsatt håp om å finne denne jenta i livet?
Ja, det har vi. Vi jobber intenst, og jeg har et stort håp om å finne henne i livet og i god behold.
På store deler av byfjellet Aksla er det turstier som egner seg både til turgåing, løping og sykling. Aksla-området består av både lett skogsterreng, skrenter og mer ulendt terreng, og det flere bunkerser fra krigen i området. Det ble søkt både ved hjelp av manngard, hundeekvipasjer og helikopter med varmesøkende kamera. I tillegg ble det plassert ut lytteposter om nettene. Etterforskningen startet samtidig med at søket ble satt i gang. Arbeidet med ulike undersøkelser og avhør ble startet allerede torsdag ettermiddag og pågikk utover natt til fredag. På fredagen var store deler av etterforskningsseksjonen ved Ålesund politistasjon involvert i saken, og selv om det i utgangspunktet var en savnet sak, var etterforskningen organisert ut fra en verstefallsteori. Den at politiet kunne stå over for en straffbar handling. Lørdag 31. august 2013, like før klokken 13, fant en hundeekvipasje fra Norske Redningshunder en død person på Aksla. Funnet ble gjort ved en sti, om lag 200 meter øst for fjellstua. Og denne døde personen var tildekket med greiner og vegetasjon fra området. Det ble raskt konstatert at det var Anja som var funnet. Og det ble samtidig slått fast at hun var drept. Vi går til Lørdagsrevyen 31. august 2013.
Det gjør djupe inntrykk i Ålesund når en ung kvinne blir funnet død og trolig drepen på byfjellet Aksla. Funnstaden ligger midt i et populært turområde og bare 200 meter fra det kjente utkikkspunktet Fjellstua. I nesten tre døgn har de søkt, dag og natt. Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors, hundepatruljer, alpinfjellredningsgruppe og svært mange frivillige. De har saumfaret hele byfjellet.
Det var en formidabel innsats fra profesjonelt letemannskap og fra frivillige. Politiet setter veldig stor pris på alle som har vært med og bistått i denne saken her. Det er veldig beklagelig at den personen vi fant var livløs.
På en pressekonferanse i ettermiddag sa politiet at de står framfor en omfattende kriminaletterforskning. De får hjelp videre av Kripos, men ber også om hjelp utenfra.
Ja, vi står jo med en foreløpig ukjent gjerningsmann, så derfor er vi veldig interessert i at alle som har opplysninger som kan være av verdi, og melde seg til politiet, og la politiet avgjøre om det har verdi eller ikke.
Politiadvokat Yngve Skovli ved Sunnmøre politidistrikt ble intervjuet av NRKs reporter Sissel Brunstad. På bakgrunn av funnet ble søket avsluttet, og saken gikk over i en drapsetterforskning med ukjent gjerningsmann. For politiet var det viktig å sørge for å sikre funnstedet og få kontroll på området ved hjelp av tildekking, avsperringer og vakthold.
Olaug Bjørneseth, du står ved foten av byfjellet, og hva skjer på funnstedet nå?
Ja, funnet av den omkomne kvinnen, det ble gjort oppe i fjellet her rett overfor byen. Og det er jo et område som er mye brukt til tur. Det ligger et kjent utkikkspunkt på toppen, der det er fjellstue. Der er det bryllup i kveld, men politiet har sperret av områder rundt, og de har loset gjestene inn på denne fjellstua. Det skjer ikke etterforskning på funnstaden nå. Politiet har sperret av. De venter på Kripos, som skal komme opp og hjelpe til med den tekniske undersøkingen i morgen. Og har det skjedd noe med etterforskningen av framskritt etter dere gjorde funnet i dag litt sånn mellom ett og to i dag?
Etter at vi gjorde det funnet, så resulterte det i en bra økning i tipstilstrømningen. Så vi har mottatt en rekke tips, og det har også da medført at vi, flere av tipserne har blitt kalt inn til avhør. Så vi mottar fortsatt en masse tips, altså, og i tillegg så tar vi avhør.
Politiadvokat Yngve Skovli ble intervjuet av NRKs Olav Bjørneseth i Lørdagsrevyen 31. august 2013. Ut fra funnet av Anja og omstendighetene rundt dette måtte etterforskningen trappes opp raskt, og mye ressurser måtte settes inn. Etterforskningen hadde pågått helt siden Anja ble meldt savnet, men ikke med en slik styrke og et slikt omfang som den nå måtte ha. Kriminalteknikere fra Kripos ble varslet umiddelbart etter at Anja ble funnet. De kom til Ålesund sent lørdag kveld, og åstedsundersøkelsene startet opp søndag formiddag. Etterforskningen krevde mye personell i tillegg til etterforskere med spesialkompetanse innen ulike etterforskningsmetoder. I løpet av søndagen var et 50-talls etterforskere på plass i Ålesund.
I hele dag har Kripos jobbet på funnstedet, som er dekket av en presenning. Teknikerne har også båret med seg flere esker bort fra stedet. Politiet håper de vil finne bevis som kan bringe dem nærmere gjerningspersonen.
Vi håper det kan ha stor betydning, for funnet ble jo gjort nok så kort tid etter at avdøde forsvant, og det er jo generelt sett en fordel for den videre etterforskningen.
Hvilke teorier har politiet om det som har skjedd?
Politiet sier at de går åpent ut her og har en bred etterforskning, men det er selvsagt flere teorier, blant annet at dette kan være en person som har tilhold i lokalmiljøet. Det vil nok gjøre etterforskningen enklere enn hvis det er en person som ikke har noen tilhørighet til Sunnmøre eller distrikter rundt her. Og selvsagt må politiet også sjekke ut om dette kan være personer som har vært i jentas bekjennskapskrets, som har kjent jenta fra tidligere.
Hva kommer politiet til å konsentrere seg om nå de nærmeste dagene?
Utover arbeidet her på funnstedet så er det viktig for politiet å kartlegge alle som befant seg i dette området, da, spesielt onsdag, ettermiddag og kveld. Man har jo bedt folk melde seg selv, men politiet kan jo hente inn spor fra mobiltelefoni, fra datasystemer, fra bompasseringer og andre ting. Så det er viktig for politiet nå, først og fremst, å få kartlagt alle som var i området her.
Politiadvokat Yngve Skovli ble intervjuet av reporter Runa Henriksen Jørstad, og det var NRKs Olav Rønneberg som rapporterte direkte fra Ålesund i Søndagsrevyen 1. september 2013. Ransforsøket ved Pluto kiosk og gatekjøkken i Fagerlia samme dag som Anja forsvant, hadde helt fra hun ble meldt savnet fremstått som interessant for etterforskerne. Når savnetssaken endret seg til å bli en drapssak, fant etterforskningsgruppen enda større grunn til å se saken i sammenheng. Dette både ut fra at det var en geografisk nærhet mellom gatekjøkkenet og stedet hvor Anja hadde parkert bilen, og det stedet hvor hun ble funnet drept. Videre antok en at det var nær i tid mellom ransforsøket og drapet på Anja. I tillegg var Ålesund ansett som et relativt rolig sted, hvor både ran og drap var uvanlig. De tekniske undersøkelsene på funnstedet ble startet opp på søndagen. Dette var et møysommelig arbeid, og kriminalteknikerne arbeidet seg systematisk gjennom området. Vegetasjonen som gjerningspersonen hadde brukt til å dekke den døde med, ble sikret og gjennomgått del for del. Ut fra funnet på stedet fikk politiet tidlige indikasjoner på at Anja var utsatt for et seksuelt overgrep og kvalt. Det var lenge usikkert om funnstedet var det samme som åstedet for de kriminelle handlingene. Funnstedet lå nemlig bare 4-5 meter fra en mye brukt sti som førte til fjellstua, og normalt var denne godt besøkt på denne tiden av året. Allerede i forbindelse med åstedsundersøkelsene og obduksjonen fikk politiet opplysninger om at det var sikret biologisk materiale som gjorde at mulighetene for å finne en fullverdig DNA-profil ville være gode. På åstedet fant også politiet magasinet til en pistol, og dette styrket ytterligere teorien om at det kunne være en sammenheng med ransforsøket ved gatekjøkkenet. Gjennom media gikk politiet ut og ba personer som kunne ha sett Anja om å ta kontakt. En utstillingsdukke iført samme klær som det hun hadde hatt på seg, og bilder av denne ble publisert i media.
Svarte Adidas joggesko. Videre hadde hun en sort tights som gikk helt ned til beina, og det var av merket Nike. Videre hadde hun en rød-oransje overdel, som er også av type Nike da.
Flere tente i dag lys på funnstedet til minne om venninnen som ble drept. Det er nå gått 6 dager siden Anja Veløy Aarseth forsvant. Ingen er foreløpig mistenkt i saken.
Hvor står etterforskningen nå?
Politiet holder fast på at de ikke har noen konkrete mistenkte, at de ikke står foran en snarlig pågripelse. Det er jo fortsatt en bred etterforskning, som vi hører over 50 personer er nå involvert i denne etterforskningen. Og det sier litt om omfanget. Det er en av de største drapsetterforskningene vi har hatt i landet de siste årene. Og det kan være mye som gjenstår i denne etterforskningen, slik at politiet kan ha hatt behov for denne store etterforskestyrken i en god del tid fremover.
Ja, i morgen så er det en veke siden kvinner la ut på joggeturen. Kan det være far for at dette vært en langvarig etterforskning?
Det er klart at dersom den eller de som står bak dette drapet ikke finnes i politiets registre, ikke finnes i DNA-registre, og dersom det er noen som ikke heller ikke har tilhørighet her i Ålesundsområdet eller på Sunnmøre, så kan man stå foran en svært langvarig etterforskning. Vi vet at det til nå har tatt noen titals DNA-prøver av menn. Dette antallet kan bli langt høyere etter hvert som etterforskningen skrider frem.
Politiadvokat Yngve Skåvli ved Sunnmøre politidistrikt og stasjonssjef ved Ålesund politidistrikt Oddbjørn Solheim uttalte seg til Dagsrevyen 3. september 2013. Reportere var Runa Henriksen Jørstad og Olav Rønneberg. Politiet ønsket å komme i kontakt med alle som hadde befunnet seg på byfjellet Aksla i en tidsperiode onsdagskveld. Dette for å skaffe en oversikt over personer og finne personer som kunne ha sett noe som kunne være aktuelt for etterforskningen. Personer som hadde vært i området ble også bedt om å gi beskrivelse av seg selv og hvilke klær de hadde vært iført. Gjennom dette kartleggingsarbeidet mottok også politiet store mengder fotografier av personer som hadde vært på fjellet. Personer som møtte hos politiet for avhør ble også fotografert. Etter oppfordring fra politiet møtte mange av disse i de samme klærne som det de hadde hatt på seg mens de var på Aksla den aktuelle dagen. Parallelt med denne kartleggingen ble det også startet opp et DNA-prosjekt. Der ble menn som hadde vært i området bedt om å møte hos politiet og avgi DNA-referanseprøve. Politiet så for seg at etterforskningen kunne bli som et stort og vanskelig puslespill, og mest mulig informasjon om hvem som hadde befunnet seg i området ville kunne bli helt sentrale brikker i dette puslespillet. Biologisk materiale som ble sikret i forbindelse med åstedsundersøkelsen og obduksjonen ble sendt til Folkehelseinstituttet mandag 2. september 2013. Allerede etter 2 dager kunne avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Bente Mevåg fortelle at det var funnet en fullverdig DNA-profil fra en person som allerede var registrert. Umiddelbart etter at politiet fikk informasjon om DNA-treffet, ble Steven Dan Danielsen siktet for forsettlig drap. Steven hadde tidligere avgitt DNA-prøve ved Ålesund politistasjon i forbindelse med et annet straffbart forhold. Han var kjent for politiet fra tidligere, og samme dag som informasjonen kom fra Folkehelseinstituttet, hadde navnet hans kommet inn i etterforskningsmaterialet gjennom andre etterforskningsskritt. Tilgjengelig politipersonell ble umiddelbart samlet og gitt i oppdrag å forsøke å finne ham. Ved hjelp av sporing av telefonnummer som var knyttet til Steven og opplysninger om mulige tilholdssteder, ble han raskt lokalisert i Ålesund sentrum, og etter en kort tids spaning ble han pågrepet av væpnet politi.
Politiet har pågripet en mann for drapet på Anja Veløy Årseth.
Det er en mann som er bosatt i Ålesundsområdet. Han er norsk statsborger.
God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Politiet har altså pågripet en mann i 20-åra i Ålesund, og han blir nå sikta for drap.
Mannen bor i Ålesundsområdet og er norsk statsborger. Han ble funnet etter bruk av DNA-spor.
Og Runar Henriksen Jørstad, hva mer kan du si om mannen som er pågripen?
Politiet innkalte på kort varsel til pressekonferanse nå i kveld for å opplyse om at de hadde gjort en pågripelse. Og Yngve Skovli, hva er bakgrunnen for denne pågripelsen?
Bakgrunnen er at vi fikk resultatet av de tekniske undersøkelsene fra Kripos og Folkehelseinstituttet.
Hva vil det si?
Det har gitt DNA-treff i denne saken.
Betyr det at dere hadde DNA på denne mannen?
Det er korrekt at han var registrert tidligere, det er derfor vi har fått treff.
Hva kan du si om gjerningsmannen?
Han er i begynnelsen av 20-årene, han er bosatt i Ålesundsområdet, han er norsk statsborger.
Dere fikk altså treff i ettermiddag og begynte å spane på mannen. Hva kan du si om pågripelsen?
Pågripelsen, den gikk helt rolig for seg.
Hvor skjedde den?
Den skjedde i Skarbevika.
Har dere sett noen forbindelse mellom den pågrepne og den avdøde?
Det er ingen grunn til å tro at det skal være noen link, men selvfølgelig er dette noe vi skal se nærmere på.
Hva skjer med den pågrepne nå?
Vi vil starte avhøret av han i kveld.
Ja, Olav Rønneberg, vi snakker jo ikke om en gjerningsmann enda, men altså en mann som er pågripen. Men hvor sikre er politiet i Ålesund på at de har rett mann når det går til det steget å arrangere en pressekonferanse?
Nå er det jo tidlig, men det virker som om politiet her er ganske sikre. Og det er klart, DNA er jo forholdsvis sikkert som sporingsmetode. Det var jo overraskende at dette kom så fort. Senest i dag gikk jo politiet ut og ba om nye vitneopplysninger. Men det er klart, her har man altså fått treff på en person som tidligere var i DNA-registret, og da kan det gå fort. Det har det altså gjort her. Mm.
Ja, han ble altså pågripen på bakgrunn av DNA-spor. Og hva sier det om hvem dette kan være, eller hva person det er?
For det første så må dette være DNA-spor som enten er funnet på avdøde eller på åstedet, og det må være DNA-spor av god kvalitet siden det har gått så raskt. Men dersom en person er registrert i DNA-registret, så snakker vi om en mer alvorlig forbrytelse. Det er jo over 6 måneders strafferamme for å bli registrert i dette DNA-registret. Og så blir det interessant å se da hva personen er kjent for politiet av fra tidligere. Hører politiet sier han er kjent av dem.
Men hva andre bevis trenger politiet for å være sikre på at de har rett mann?
Altså DNA i seg selv er ikke nok til en domfellelse i retten. Det har også ekspertene som jobber med DNA flere ganger sagt i norske rettssaler. Så nå må politiet fortsette sin taktiske etterforskning. De må forsøke å finne bevis som underbygger denne siktelsen. For eksempel undersøke om hans mobiltelefon har vært i dette området der kvinnen forsvant og da ble funnet drept. Og hva han har foretatt seg i disse dagene rundt forsvinningen. Så hører vi også politiet her si at de tror kvinnen var et tilfeldig offer. Det er jo verdt å merke seg det også.
Sa leder for krimredaksjonen i NRK, Olav Rønneberg, i Dagsrevyen 4. september. Før det hørte vi politiadvokat Yngve Skovli, og reporter var Runar Henriksen Jørstad. Steven Dan Danielsen ble tatt i avhør samme kveld som han ble pågrepet, og med sin forsvarer til stede tilstod han allerede i første avhør at han hadde voldtatt og drept Anja. Dette hadde skjedd på samme sted som Anja ble funnet. Ifølge Steven, som senere skiftet navn til Paco Dan Danielsen, var altså åstedet og funnstedet det samme.
Mannen som er siktet for Ålesund-drapet har i ettermiddag erkjent seksuelt overgrep i tillegg til drap.
23-åringen ventet på å få sone en dom han fikk i januar, og om 2 uker vil han også formelt sett ha havnet i soningskø.
I over en uke har de holdt kortene tett til brystet. Men etter gårsdagens pågripelse av en 23 år gammel mann, gikk politiet i dag ut med flere opplysninger om drapet på Anja Vele i Årseth.
Dødsårsaken, det er kvelning.
Hva er han nå siktet for?
Han er formelt siktet for forsettlig drap, men vi sier at siktelsen vil også etter hvert bli utvidet til å omfatte seksuelt overgrep.
Like ved byfjellet Aksla, der drapet skjedde, ble 23-åringen i går ettermiddag pågrepet midt i et boligfelt. I avhør i natt erkjente han drapet. For kort tid siden kom hans forsvarer ut fra nye avhør.
Han har nå erkjent både drap, og han erkjenner også et seksuelt overgrep i forkant av det drapet.
Anja Veløy Årseth ble funnet like ved denne benken, og politiet bekrefter nå at dette også er åstedet. Det skal være gjort funn av den siktede mannens DNA på offeret.
Ble hun en tilfeldig offer?
Jeg ønsker ikke gå inn på dette med motiv, og det sa jeg også i dag tidlig, at vi har ikke problematisert dette med motiv, og det har heller ikke blitt et tema så langt.
Mannen som flere ganger er dømt for vold, skulle om kort tid i fengsel for drapstrusler. Til politiet har han sagt at han var sterkt ruset da han begikk drapet, men skal huske det som skjedde.
Slik det ser ut nå innledningsvis, så er han i stand til å gi detaljert forklaring.
23-åringen, som foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmål om straffskyld, blir i morgen fremstilt for varetektsfengsling.
Han samtykker til varetektsfengsling, han samtykker til det politiet har bedt om, og det får jo kollega Skovli fortelle om, men han har bedt om 8 uker, hvorav 2 uker med isolasjon, og det har han sagt seg villig til å akseptere.
Foruten politiadvokat Yngve Skovli hørte vi den siktedes forsvarer Reidar Andresen i denne saken fra Dagsrevyen 5. september 2013. Reporter var Runar Henriksen Lørstad. I det første avhøret hevdet Steven Dan Danielsen at det hadde vært en annen person sammen med han i forbindelse med overfallet av Anja på byfjellet. Han omtalte denne personen som Mr. X, og denne Mr. X ble oppgitt å være oppdragsgiveren for drapet. Steven omtalte drapet som et bestillingsdrap, og han forklarte videre at han var tilknyttet det kriminelle gjengmiljøet MS-13. Han fortalte også at han hadde spanet på Anja i forkant av voldtekten og drapet. Da han ble fortalt at politiet også mistenkte ham for å stå bak ransforsøket ved gatekjøkkenet, benektet han dette. Denne benektelsen opprettholdt han i alle sine politiforklaringer. I Dagsrevyen 5. september 2013 rapporterte Frode Berg.
Like ved høyskolen i Ålesund var det et ransforsøk ved den såkalte Pluto-kiosken klokken 17.45 onsdag 28. august. En av de ansatte utløser ransalarmen da hun blir truet med det som er beskrevet som en våpenlignende gjenstand. Ransmannen forsvinner raskt fra stedet, og øyenvitner forteller at han skal ha løpt inn porten mot kirkegården, men politiet finner han ikke. Mindre enn en halvtime etter ranet antar politiet at Anja Veløy Årseth kjører forbi kiosken. Dette bildet fra et overvåkingskamera viser det som politiet regner med kan være bilen den unge studenten kjører. Bilen blir senere funnet ved Fagerlia barnehage. Anja jogger trolig innover denne turstien mot byfjellet Aksla. Det går mange stier og veier over byfjellet. Politiet har så langt ikke informert om det er kjent hvilke ruter raneren og Anja Veløy Årseth følger mot det som senere blir drapsstedet. Men omtrent her, et par kilometer nærmere sentrum av Ålesund, blir den drepte kvinnen funnet lørdag.
Innledende undersøkelser av Stevens telefontrafikk, vitneforklaringer og andre funn gjorde at politiet følte at de kikket i riktig retning, også når det gjaldt ransforsøket. Politiet fant det merkelig at Steven virket så oppsatt på å komme seg unna ransmistankene, spesielt sett opp mot hvor tidlig tilståelsene av voldtekten og drapet kom. Samtidig som de innledende avhørene av Steven ble gjennomført, startet politiet med undersøkelser i boligen hans og andre tilholdssteder. Steven hadde sin faste, men ikke registrerte bolig på Fjelltun, og denne lå ikke langt fra stedet hvor Anja ble funnet drept. I I forbindelse med undersøkelsen i boligen til den siktede på Fjelltun fant politiet en Glock-replikapistol. Denne ble funnet på kjøkkenet, og pistolen manglet magasinet. Pistoletterligningen ble derfor undersøkt opp mot magasinet som politiet fant på sted hvor Anja ble drept. Dette viste seg å passe, men undersøkelsene kunne ikke si med sikkerhet at magasinet tilhørte pistoletterligningen. Like fullt var dette et viktig funn for politiet, også med hensyn til etterforskningen av ransforsøket. Det skulle vise seg at politiet gjorde ytterligere funn som etter etterforskernes syn styrket Stevens rolle i ransforsøket. Blant annet ble det funnet at han hadde foretatt søk på YouTube med søkeordene «How to rob». Ut fra loggen fant en at dette søket hadde blitt foretatt den aktuelle dagen, og videre ble det gjennomført undersøkelser av hans PlayStation-maskin. Disse undersøkelsene viste at han frem til han forlot leiligheten ved 16-tiden den aktuelle dagen, hadde spilt spillet Playday 2. Ved Google-søk på dette spillet fant politiets etterforskere at Playday 2 var et ransspill.
Vi skal direkte til Ålesund nå. Kollega Olav Bjørneseth, hva skjer videre i etterforskningen? Nå har jo han erkjent de faktiske forhold, så å si.
Ja, og den sikta 23-åringen han har satt til avhør her på politihuset i Ålesund i dag. Avhørene de er nå avsluttet. Det er andre avhør som skal gjøres, vitneavhør. Politiet de er fremleis veldig interessert i å komme i kontakt med vittne som kan ha sett ting i området. Det har vært 50 etterforskere involvert i denne saken. Men nå trapper de selvsagt ned nå når de har en som har sagt seg skyldig i drap og seksuelt overgrep. Men det er mye arbeid som gjenstår. Fortsatt, så selv om det ikke blir 50 etterforskere videre, så vil det nok være stort trøkk på saken både i vek og måneder fremover.
Så NRKs reporter Olav Bjørneseth på Dagsrevyen 5. september 2013. Veien videre for etterforskningsgruppen var i stor grad fokusert på å kontrollere opplysningene Steven kom med i sine politiforklaringer. Eksisterte denne Mr. X, og i så tilfelle, hvem var han? Hadde Steven noen tilknytning til den kriminelle gjengen MS-13? Steven hadde forklart at han hadde vært på flere turer i Ålesund sentrum den aktuelle dagen. Gjennom den fortsettende etterforskningen fant en ikke belegg for opplysningene hans om hverken medsammensvorne eller gjengtilknytning. Det ble heller ikke funnet opplysninger som understøttet at han hadde spanet på Anja, eller at det hadde vært et bestillingsdrap. Det ble ikke funnet dekning for opplysningene om at Steven hadde forlatt boligen for å gå til Ålesund sentrum i løpet av dagen. Det politiet imidlertid fant var at man langt på vei kunne følge hans bevegelser og gjøremål gjennom den aktuelle dagen ved å sammenstille ulike elektroniske spor ifra internettbruk og mobiltelefonbruk. Gjennom funn knyttet til bruken av Stevens mobiltelefon kunne han knyttes til området hvor gatekjøkkenet lå i tiden forut for ransforsøket. Videre kunne mobiltelefonen hans plassere ham i området hvor Anja ble drept i det aktuelle tidsrommet. Dette, sammenholdt med opplysningene fra sentrale vitner, gjorde at politiet mente å kunne si at Steven hadde oppholdt seg hjemme frem til klokken 16 den aktuelle dagen. Han hadde gått til Pluto kiosk og gatekjøkken, hvor han begikk et ransforsøk, før han stakk av mot boligområdet Hjørnetua. Deretter gikk han vestover byfjellet Aksla, der han overfalt, voldtok og drept Anja Vele Jårseth, før han gikk hjem til boligen sin like sørøst for drapsåstedet.
I dag startet rettssaken etter drapet på Anja Veløy Årseth på Akslafjellet i Ålesund. Den tiltalte 24-åringen erkjente at han voldtok og drepte den unge studenten, men mannen nektet å forklare seg for retten.
Venner av Anja Veløy Årseth tar plass i retten, usikre på hva de har i vente. Fra bakerste rad fikk de se den siktede bli ført inn, ikledd cap og hettejakke. Da dommeren spurte om han erkjente drapet, nikket han mens han så ned.
Han erkjenner skyld for voldtekt og drap.
Nesten 6 måneder har gått siden den 21 år gamle studenten ble funnet drept på byfjellet Aksla i Ålesund. Anja Veløy Årseth hadde vært savnet i 3 dager etter at hun ikke kom hjem fra joggetur. I retten i dag vil den siktede ikke forklare seg om drapet.
Ja, det går på hans psykiske helsetilstand, som det ble redegjort for i retten i dag.
Derfor leste statsadvokaten opp tidligere politiavhør, der den siktede har forklart seg om drapskvelden. Det var bare business, mer uttaler jeg meg ikke om det. Jeg sto bare og ventet på henne, det gikk ganske fort. Det var fort over. Rapportskriver spør, hva skjedde? Det var for å tjene penger, vanskeligere er det ikke. Fortell mer. Jeg kvalte henne, enkelt og greit.
Det har vært en stor påkjenning for deg. Det har vært veldig mye følelser knyttet til det å komme i retten her og møte drapsmannen og få gjennomgå hans forklaring.
Dommeren måtte flere ganger stoppe saken fordi den siktede nektet å ta av seg keppen. En oppførsel også statsadvokaten reagerte på.
Han viste vel ikke denne respekten i retten som han burde gjøre, og som er vant til ikke er noe problem i retten.
Fortsatt ligger det blomster ved benken på byfjellet, til minne om hun som ble drept.
Ja, Ola Rønneberg, i politiforklaringen som ble lest opp i retten i dag, så kom det fram informasjon som vi ikke har hørt før.
Ja, disse politiforklaringene var jo også til dels usammenhengende og mangelfulle, men der hevde jo 24-åringen at det var flere involvert her, at drapet på Anja var bestilt av noen andre som han ikke ville navngi, og han hevdet også at det var en annen person med på åstedet da drapet skjedde, men politiet har jo etterforsket dette grundig og har ikke funnet noen holdepunkter for at dette stemmer. Tvert imot mener politiet at de er sikre på at 24-åringen var alene om dette drapet.
Ja, han vil ikke forklare seg i retten. Hva vil det ha å si for rettssaken videre?
Ja, det har ikke så mye å si for selve saken, for vi vet jo at han har tilstått drapet og voldtekten, og sånn sett er jo saken klar, men det kan jo ha noe å si for hans egen straff. Vi vet at det normalt utmåles en strafferabatt når personer tilstår i norske rettssaker, men dersom tilståelsen er såpass forbeholden som den er her, og når han i tillegg ikke ønsker å forklare seg i retten i det hele tatt, så kan det få noe betydning når straffen skal måles ut i denne saken.
Og hvordan vil du påstå at han framstår i rettssalen?
Jeg vil si at det var en uvanlig opptreden vi så i retten i dag. Som vi hørte, han satt med caps og nektet å ta den av seg. Han nektet å reise seg da tiltalen mot han ble lest opp, en tiltalen som var rystende for de som var til stede. Og han nektet altså da å forklare seg og ba til slutt om selv å bli iført håndjern. Så det var en uvanlig opptreden. Jeg vil si at det var en spesiell dag i retten her i Ålesund.
Sa leder for NRKs krimredaksjon, Olav Rønneberg. Vi hørte også forsvarer Per Herman Tore Aamodt, familiens bistandsadvokat Einar Råen og statsadvokat Ingvild Tårn Nordheim. Reporter var Runa Henriksen Jørstad. I løpet av tiden i varetekt hadde det blitt gjennomført en rettspsykiatrisk judisiell observasjon av Steven. Rettspsykiaterne var til stede under hele rettssaken, og mot slutten av rettsbehandlingen la de frem sine vurderinger og funn.
Rettspsykiaterne mener det er stor fare for at den drapstiltalte mannen i Aksla-saken vil foreta nye voldshandlinger. De hevder den 24 år gamle mannen har en alvorlig personlighetsforstyrrelse og store rusproblemer.
I dag var det rettspsykiaterne som skulle legge frem sin rapport i Sunnmøre tingrett. Terje Tørrisen og Mikael Setsås konkluderer med at mannen som drepte Anja Veløy Årseth i Ålesund i fjor høst har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, og at det er høy risiko for at han kommer til å gjennomføre nye voldshandlinger. For å unngå dette mener rettspsykiateren at han må være motivert for langvarig psykiatrisk behandling og holde seg rusfri.
I dag var det jo slik som forventet at vi fikk gjennomgangen av sakkyndiges forklaring og konklusjonen deres. Og det viktigste der går jo opp imot forvaring, at det er altså en høy risiko for gjentatt alvorlige forhold.
Til tross for hva de kommer til, så mener jeg likevel at vilkåren for forvaring ikke er til stede.
Forvaring er en tidsubegrenset straff som benyttes mot spesielt farlige lovbrytere.
Men det er jo en vurdering som tas per i dag. Og så vil jo spørsmålet være om samfunnet vil være godt nok vernet gjennom en fengselsstraff i stedet.
Mannen som utførte aksjadrapet har også oppført seg truende overfor en av psykiaterne. De sier han har et oppblåst ego og kommer med brautende historier og løgner. Aktor mener det forklarer tiltaltes oppførsel i retten denne uka, der han blant annet viste fingeren til et av vittnene.
Nei, altså jeg har jo tidligere kommentert at dette her er jo upassende oppførsel. I dag har vi nok fått en forklaring på hvorfor han har oppført seg sånn, nettopp fordi at noen av de momentene som begrunner dysotial personlighetsforstyrrelse er nettopp dette å ikke rettes etter de normer samfunnet ellers følger.
Hvor viktig er psykiatrirapporten for spørsmålet om forvaring?
Jeg tror den rapporten kommer til å veie svært tungt når straff skal måles ut i denne saken. Jeg synes rettspsykiateren var overraskende klare på at gjentagelsesfaren er svært høy her. Det er klart at det skal være en høy terskel for å idømme noen forvaring i Norge. Da må man se på gjentagelsesfaren, men man må også se på andre momenter. Men jeg tror nok at denne rapporten kommer til å veie tungt.
Sa leder av NRKs krimredaksjon Olav Rønneberg til Dagsrevyen 14. februar. Aktor Ingvild Tårne Nordheim og forsvarer Per Herman Tore Aamodt ble intervjuet av reporter Frode Berg. Ut fra undersøkelsene fant rettspsykiaterne at tiltalte var tilregnelig på tidspunktet for forbrytelsene. Videre konkluderte de med at det var stor risiko for senere voldshandlinger, og at han led av en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Sunnmøre tingrett fant Steven, som da hadde endret navn til Paco Dan Danielsen, skyldig i både ransforsøket, voldtekten og drapet. Dommen lød på forvaring i 21 år, med minste tid på 10 år. Dette var i tråd med aktors påstand.
Det var ingen tvil i Sunnmøre tingrett i ettermiddag. Avgjøra dommeren kom for å lese opp var samrøystes. Straffa for ugjerninga mot Anja Veløy Årseth på Akslafjellet er lovas strengeste.
Domslutningen er som følgende. Til en straff av forvaring etter straffelovens paragraf 39 c med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år.
Han har forsvart 24-åringen som har vedgått voldtekt og drap. I dag ble klienten hans dømt på alle punkt. Retten legger vekt på at det er stor fare for gjentaking.
Forvaring, og så ble han også dømt for ransposten, som min klient mente han ikke var skyldig. Og så har han tatt betenkningstid, og da får han ut fra i den perioden å vurdere om det skal ankes eller ikke.
Nei, nå har jeg jo fått i henhold til påstand, og jeg synes at det var en god og en grundig dom, som jeg selvfølgelig da sier meg enig i.
Familien til den drepne kvinna har fulgt rettssaken tett, men valgte ikke å være til stades i retten i dag. Den dømde 24-åringen må betale familien en erstatning på totalt 530 000 kroner.
Vi hørte dommer Kjetil Jøen, forsvarer Per Herman Tore Aamodt og aktor Ingvild Tårne Nordheim i denne saken fra Dagsrevyen 3. mars 2014. Reporter var Kristi Marie Skrede. Dommen ble anket. I behandlingen av saken ved Frostating lagmannsrett i september 2014 ble anken forkastet, og dommen fra Sunnmøre tingrett ble stående.
Du har hørt Aksla-saken, bygget på en tekst av politioverbetjent Hans Martin Gridseth. Forteller var Marianne Mo. Produsenter Marianne Mo og Christian Gjelsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro.